Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwani fillah, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling iri dan dengki, dan janganlah kalian saling tipu menipu, dan janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din, dan janganlah sebahagian kalian menjual di atas penjualan sebahagian yang lain. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslim wa akhul Muslim, seorang Muslim itu saudara untuk Muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluh, seorang Muslim tidak boleh menzalimi saudaranya Muslim yang lain, tidak boleh merendahkan saudaranya Muslim yang lain. Wa la yakdhibuhu, dan tidak boleh mendustakan saudaranya Muslim yang lain. Walayah kiruhu, dan tidak boleh dia merendahkan saudaranya Muslim yang lain. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Sembari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke dada beliau. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Bihasbi mri'in minasyar, cukuplah seorang itu dianggap jelek. An yaqira akhahul muslim, manakala dia bisa merendahkan saudaranya Muslim yang lain. Padahal kullul muslimi alal muslimi haram, setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Damuhu, darahnya haram. Wa maluhu, dan hartanya haram. Wa irduhu, dan kehormatannya juga haram. Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam hadis yang mulia ini yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tepatnya pada nomor urut hadis yang ke-2564, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sekalian tentang poin-poin perusak ukhuwah yang harus kita hindari. Di mana kita sebagai seorang muslim memiliki saudara-saudara yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan, yang harus kita menjaga adab dengan mereka. Saudara-saudara kita itu adalah muslim yang lain. Kita adalah bersaudara, dirajut persaudaraan antar muslim itu dengan keislaman dan keimanan. Boleh jadi mereka berasal dari rahim ibu yang berbeda. Boleh jadi mereka berasal dari tempat yang berbeda. Satu dari timur, satu dari barat, satu dari utara, satu dari selatan. Namun karena mereka beragama dengan agama yang sama, berakidah dengan akidah yang sama, menyembah Tuhan yang sama, beriman kepada Rasul yang sama, dengan itu mereka menjadi bersaudara. Bahkan persaudaraan mereka yang terrajut karena Islam itu lebih kokoh dibandingkan persaudaraan yang terrajut karena nasab. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Dan yang namanya ukhuwah, persaudaraan, kita harus menjaganya, karena ukhuwah itu adalah nikmat. Persaudaraan yang terjalin antara kita kaum muslimin adalah suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha yu'allifu bainahum. Allah berfirman, seandainya kamu infakkan, kamu belanjakan apa yang kamu miliki dari harta-harta untuk menyatukan hati-hati seseorang, engkau tidak akan bisa untuk menyatukan hati-hati mereka. Yang barakallahu fikum, yang menyatukan dan menautkan antara satu hati dengan hati yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, sebelum mereka menerima dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang saling bermusuhan, orang-orang yang saling barakallahu fikum mewasiatkan satu generasi ke generasi yang lain bahwasanya Aus adalah musuh kamu, Khazraj adalah musuh kamu. Diturunkan turun temurun dari generasi ke generasi. Tidak ada ceritanya akur Aus dan Khazraj. Tidak ada ceritanya bersaudara Aus dan Khazraj. Mereka senantiasa bermusuhan bahkan sampai menumpahkan darah satu sama lain. Namun tatkala mereka menerima dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi bersaudara dan hilang semua permusuhan yang terjadi dari mereka, mulai dari generasi awal sampai generasi saat itu, hilang semuanya permusuhan yang sudah ada. Mereka pun bersaudara, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling menjaga satu sama lain, ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala berikan persaudaraan kepada hamba-hambanya yang Ia pilih. Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa sayang dan rasa cinta pada hati seorang muslim kepada muslim yang lain, dan ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana nikmat kita tahu adalah sesuatu yang harus kita jaga, maka ukhuwah juga harus kita jaga. Persaudaraan yang terjalin antara kita sekalian, antara kita muslim dengan muslim yang lain, adalah suatu hal yang harus kita perjuangkan. Tidak boleh kita menyerah kepada syaitan sehingga syaitan mengobrak-ngabrik persaudaraan kita dan saling kita sekalian bermusuhan, waliyadu billah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini menyebutkan tentang beberapa poin yang akan menjadikan kita bermusuh-musuhan, yang akan menjadikan kita saling membenci. Dan poin-poin ini hendaknya kita jauhi agar kita terhindar dari hal tersebut. Kita terhindar dari rasa benci satu sama lain, kita terhindar dari permusuhan satu sama lain, dan sebaliknya akan tumbuh rasa kasih sayang, akan tumbuh rasa cinta, dan akan terajut ukhuwah Islamiyah imaniyah di antara kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah la tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Jangan satu sama lain di antara kita saling hasad. Apa itu hasad? Hasad itu ada beberapa model, ada beberapa macam. Di antara jenis-jenis hasad adalah seseorang membenci kenikmatan yang ada pada saudaranya yang lain. Karahatun ni'matillati an'amahallahu 'alal ghair. Membenci kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, ini hasad. Begitu pula termasuk bahagian daripada hasad, ikhwani fillah rahimakumullah, adalah tatkala seseorang menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Tamanni zawalin nikmati 'anil ghair. Mengharapkan dan berangan-angan hilangnya suatu nikmat dari orang lain, ini hasad. Tatkala saudaranya mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, saudaranya mendapatkan kelebihan, saudaranya mendapatkan suatu keutamaan, dia tidak menyukai itu dan dia berangan-angan apabila kenikmatan yang didapat oleh saudaranya itu hilang, keutamaan yang diraih oleh saudaranya itu hilang, ini hasad. Dan hasad, ikhwani fillah rahimakumullah, adalah perbuatan yang amat sangat tercela. hasad menjadi dosa pertama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Iblis laknatullahi alaih tatkala melihat Adam alaihi salam, ayah kita, bapak kita, mendapatkan kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan oleh iblis, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala menempatkan Adam di surga. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, nama-nama sesuatu yang tidak Allah ajarkan kepada para malaikat. Iblis laknatullahi alaih melihat hal ini dengan mata hasadnya, dengan mata iri dengkinya. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat alaihimus salatu wassalam untuk bersujud, iblis enggan untuk bersujud kepada Allah Azza wa Jalla karena menganggap dirinya lebih baik dibandingkan Adam. Lihat, dikarenakan hasad, iblis laknatullahi alaih terjatuh ke dalam sikap kibir, sikap sombong. Dan itu adalah suatu runtutan yang alami. Tatkala seorang terjatuh dalam hasad, tunggu dia akan terjatuh dalam sikap sombong. Dan tatkala seorang terjatuh dalam sikap sombong, suatu rentetan yang alami, dia akan terjatuh ke dalam pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis hasad. Dia tidak menyukai kenikmatan yang Allah berikan kepada Adam. Kemudian terjatuh ke dalam sikap kibir, sombong dia. Meremehkan Adam alaihi salam dan menyatakan bahwasanya dirinya lebih baik dibandingkan Adam. Setelah terjatuh dalam sikap sombong, disuruh untuk sujud kepada Adam alaihi salam sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai bentuk peribadatan. Dia pun membangkang kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang sudah terjatuh dalam pembangkangan terhadap perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka lihatlah bagaimana keberakhirannya iblis. Allah Subhanahu wa taala laknat dia sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala turunkan dia dari langit. Allah Subhanahu wa taala hinakan dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia dan bala tentaranya sebagai barakallahu fikum bahan bakarnya api neraka wal iyadzu billah. Dan juga hasad, ma'asyiral muslimin, adalah sifat orang-orang Yahudi, di mana kita harus berusaha untuk sebanyak mungkin membedakan diri dengan mereka. Orang-orang Yahudi la'anahumullah adalah orang-orang yang memiliki sifat hasad dengan hasad yang besar. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah An-Nisa yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bagaimana isi hatinya ahlul kitab, menjelaskan bagaimana isi hati dan keinginannya Yahudi dan Nasara. Allah membongkar bagaimana niatan-niatan buruk mereka. Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang propaganda mereka. Allah berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Banyak dari kalangan ahlul kitab yang menginginkan untuk mengembalikan kalian setelah keimanan kalian untuk kalian menjadi kafir. Keinginan al-Yahud wa Nasara terhadap orang-orang muslimin adalah bagaimana caranya muslimin keluar dari agama Islam yang mereka peluk untuk mereka menjadi kafir. Ini isi hatinya ahlul kitab. Ini isi hatinya Yahudi wa Nasara yang Allah bongkar di dalam Al-Quran. Dan ini akan terus berlanjut hingga hari kiamat. Sehingga barakallahu fikum, semesra apapun ahlul kitab menunjukkan simpati mereka kepada kaum muslimin, sebesar apapun ahlul kitab menampakkan kepedulian mereka kepada kaum muslimin, maka percayalah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat ini, di hati-hati mereka, mereka ingin kita melepaskan Islam kita. Di hati-hati mereka, mereka ingin untuk kita keluar dari Islam kita, melepaskan pakaian Islam kita, melepaskan ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka ingin itu? Allah berfirman, hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad, karena diri-diri mereka hasad. Mereka tidak suka kita mendapatkan nabi terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan bahagian dari mereka, bukan bahagian daripada Bani Israel. Mereka iri kepada kita kaum muslimin karena kita mendapatkan kitab yang terbaik, melebihi terbaiknya Taurat, melebihi terbaiknya Injil. Kita mendapatkan kitab suci Al-Qur'an yang terjaga kemurniannya, tidak bisa dirubah-rubah oleh siapapun, berbeda dengan Taurat yang berhasil dimodifikasi oleh ulama-ulama mereka, berbeda dengan Injil yang telah dirubah-rubah oleh ulama-ulama mereka. Iri mereka, hasadan min indi anfusih min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah tampak jelas bagi mereka kebenaran. Jadi ahlul kitab adalah orang-orang yang paham kita berada di atas kebenaran. Al-Yahud wa Nasara adalah orang-orang yang paham bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah yang sebenar-benarnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah nabi yang dijanjikan pada kitab-kitab mereka dan di lisan nabi-nabi mereka. Namun tatkala mereka mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak muncul dari kalangan mereka, tidak muncul dari kalangan al-Yahudi wa Nasara, tidak muncul dari kalangan ahlul kitab, dengan mudahnya mereka menolak kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena iri mereka tidak terima nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian kaum muslimin. Ikhwani fillah rahimakumullah, inilah hakikat daripada hasad, sifat yang telah menyelimuti al-Yahudi wa Nasara, yang membuat mereka ingin untuk kita keluar dari Islam kita, yang membuat mereka ingin untuk kita kembali menjadi kafir. Dan ahlul kitab, keinginan mereka bukan hanya sekedar keinginan di hati. Terus mereka merumuskan propaganda-propaganda bagaimana caranya, bagaimana solusinya agar kaum muslimin mereka terpelanting dari jalan yang lurus, mereka terpelanting dari as-siratul mustaqim, sehingga mereka membuat berbagai macam program-program yang akan menjadikan kaum muslimin jauh dari agama mereka. Kalau kaum muslimin sudah jauh dari agama mereka, mereka akan lebih mudah digiring kepada pemahamannya al-Yahudi wa Nasara. Media-media mereka kuasai, baik media massa, media tulis, atau yang terbaru media sosial. Mereka adalah orang-orang yang berada di balik itu semuanya, dengan berbagai macam propaganda-propaganda yang mereka rumuskan, dengan acara-acara mereka, dengan program-program mereka. Mereka ingin untuk menjauhkan kaum muslimin dari ibadah kepada Allah, karena mereka tahu kekuatan kaum muslimin itu adalah tatkala mereka berpegang teguh dengan agama mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, kalau kaum muslimin jauh dari agama, maka kaum muslimin akan mengalami kemunduran, akan mengalami penurunan performa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabayatum bil aina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sudah terbiasa berjual beli dengan cara yang haram, terbiasa dengan riba, terbiasa dengan hal-hal yang terlarang di dalam transaksi jual beli, kalian mengambil ekor-ekor sapi, artinya sibuk dengan dunia peternakan. Waraditum bizara, dan kalian ridho dengan pertanian-pertanian dan perkebunan-perkebunan kalian. Tatkala kalian terbiasa dengan perbuatan yang haram dalam hal jual beli, kemudian sibuk dengan dunia, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan perkebunan, dan itu membawa wataraktumul jihad, untuk kalian meninggalkan jihad, tidak lagi mau berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau berjuang untuk meninggikan kalimatullah, kalimat la ilaha illallah. Kalau seperti itu adanya, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian suatu kerendahan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, yang Allah tidak akan cabut kerendahan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ikhwani fillah rahimakumullah, ahlul kitab tahu hadis ini. Ahlul kitab tahu di mana letak kelemahan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak akan maju. Kaum muslimin akan mundur. Kaum muslimin akan lemah. Kaum muslimin akan terlihat tidak berdaya. Manakala mereka sudah ridho dengan hal-hal yang terlarang di dalam agama mereka. Terbiasa dengan riba. Maka ahlul kitab mengatur bagaimana caranya ekonomi dunia agar tidak bisa lepas dari yang namanya riba. Propagandanya mereka mengatur bagaimana suatu negara tidak bisa berjalan ekonominya kecuali bermuamalah dengan bank-bank yang membawa hal-hal ribawiyah dan perkara-perkara haram yang lain di dalamnya. Propaganda mereka ahlul kita dibawa kaum muslimin untuk sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia, kalau di dalam hadis disebutkan contohnya peternakan dan perkebunan, karena di saat itulah pekerjaan, karena di saat itu itulah pekerjaan yang membuat manusia sibuk, yang membuat manusia tidak lagi ingat waktu, mengurus peternakannya dari siang, dari pagi sampai sore, mengurus perkebunannya dari pagi sampai sore. Kalau di masa kita, ya bukan hanya perkebunan dan peternakan, karena pekerjaan sudah beraneka ragam. Dibuat kaum muslimin bagaimana sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa berjihad. Lupa berjihad di sini bukan mesti jihad dengan pedang, bukan mesti berjihad dengan senjata, tapi berjihad berjuang di jalan Allah, berjihad melawan hawa nafsu sendiri. Dibuat kaum muslimin ya sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa sholat, sampai lupa zakat, sampai lupa puasa, wal'iyadzu billah. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, bahagian daripada upaya mereka ahlul kitab bagaimana caranya agar kaum mukminin mereka keluar dari keimanan mereka karena mereka iri terhadap kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan juga hasad itu selain terlarang karena menjadi sifatnya iblis, karena menjadi sifatnya orang-orang Yahudi, hasad juga adalah suatu dosa yang bukan hanya mendatangkan dosa bagi pelakunya, tapi justru malah menggugurkan pahala-pahala yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, berhati-hatilah kalian daripada hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasad itu bisa memakan pahala-pahala. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu bakar." Dalam riwayat yang lain disebutkan sebagaimana api membakar rumput. Kama ta'kulun narul usba, sebagaimana api membakar rumput. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sehingga kata Syekh Shalih Al-Syekh tatkala menjelaskan hadis di atas bahwasanya hasad itu dapat memakan kebaikan-kebaikan seseorang, sebagaimana api dia membakar kayu bakar atau membakar rumput. Falaisal hasadu muqtasiran ala annahu ya'tamu bihi sahibu. Kata Syekh Saleh al-Syekh, maka hasad itu bukan hanya cukup memberikan dosa kepada pelakunya saja, bal yudhibu ba'dha hasanati sahibi, bahkan hasad bisa menghilangkan sebagian pahala-pahala kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kenapa gerangan seperti ini? Kenapa gerangan itu hasad bisa memakan pahala-pahala kebaikan seseorang? Kata beliau, li'annahu yantawi ala diqadin khabith. Karena hasad itu membawa suatu keyakinan yang jelek. Tatkala seorang hasad, maka pada hasad yang ada pada dirinya itu terdapat padanya keyakinan yang jelek. Apa itu keyakinan tersebut? Wa ala dhannin sau'in billah. Hasad itu membawa prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitu qama fi qalbihi, di mana pada orang yang melakukan hasad, pada orang yang di hatinya ada hasad, maka dia meyakini anna hadza laisa bi ahlin li fadlillah, bahwasanya orang yang dia dengki tidak pantas untuk mendapatkan nikmat Allah. Wa ni'matihi, dia tidak pantas mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah memberikan kepada orang tersebut. Kalau Allah memberikan kepada seseorang itu kebaikan, Allah memberikan kepada seseorang itu nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, Allah yang Maha Bijaksana memandang bahwasanya orang tersebut pantas untuk mendapatkan nikmat itu. Tapi orang yang hasad di hatinya meyakini bahwasanya orang ini enggak pantas, padahal Allah bilang pantas. Allah katakan pantas karena Allah kasih. Kalau tidak pantas, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan kasih kenikmatan itu. Allah itu Maha Hakim, Allah Maha Bijaksana. Yu'ti man yasha wa yamna man yasha. Allah kasih kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Allah cegah suatu kenikmatan dari siapa yang Ia kehendaki. Kalau Allah kasih suatu kenikmatan pada seorang hamba, maka itu menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha nikmat itu diberikan kepada hamba tersebut. Nah, orang yang hasad, dia meyakini, kata Syekh Saleh, bahwasanya orang yang mendapatkan nikmat itu enggak pantas dapat nikmat tersebut. Makanya dia enggak suka fulan dapat nikmat tersebut. Bahkan dia berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari saudaranya tersebut. Waliyahubillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga kita sebagai seorang muslim hendaknya menjauhkan diri-diri kita sekalian dari sikap yang seperti ini. Hendaknya kita menjauhi sikap hasad dengan sejauh-jauhnya. Justru ikhwani fillah rahimakumullah, yang harus kita lakukan terhadap saudara kita muslim yang lain pada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya adalah mencintai nikmat tersebut diraih oleh saudara kita sebagaimana kita suka apabila nikmat tersebut kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis indal Bukhari wa Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang kalian beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau saudara kita mendapatkan nikmat, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk mencintai kenikmatan tersebut ada pada saudara kita. Sebagaimana kita suka kita dapat nikmat tersebut, maka kita suka kalau saudara kita mendapatkan nikmat yang sama. Kalau seorang tidak suka terhadap suatu nikmat yang ada pada saudaranya, padahal nikmat tersebut dia suka ada pada dirinya, itulah hasad yang terlarang. Itulah hasad yang disebutkan celaannya di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita hindarkan dalam interaksi kita antar muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis ini, yang kedua dari perkara-perkara yang terlarang untuk kita hadirkan di dalam muamalah ukhuwah kita adalah wala tanajashu, dan janganlah kalian saling bernajash. Apa itu najash? Najash disebutkan oleh para ulama ada makna yang umum dan ada makna yang khusus, di mana kedua-duanya terlarang. Yang pertama, najash dengan makna yang umum adalah as-sa'yu fi ibtali syai' bi makrin wa khadi'an. Najash adalah berusaha untuk menghilangkan sesuatu dari orang lain dengan makar dan tipuan. Ini najash. Tatkala seorang melihat saudaranya mendapatkan nikmat, dia bukan hanya tidak suka di hatinya, tapi dia bergerak badannya atau lisannya untuk bagaimana caranya nikmat pada saudaranya ini hilang dengan penuh makar dan tipuan. Dia usahakan. Tatkala saudaranya mendapatkan sanjungan dari orang-orang karena kebaikannya, dia berusaha untuk memberikan image yang buruk pada saudaranya yang dipuji oleh manusia dengan dia membuka aibnya. Dia membuka masa lalunya. Dia membuka hal-hal buruk tentangnya. Ini najash. Berusaha menghilangkan sesuatu pada orang lain, berusaha menghilangkan suatu nikmat dan keutamaan yang ada pada orang lain dengan cara yang licik, dengan penuh makar dan penuh tipu daya. Ini najash. Melihat saudaranya mendapatkan suatu nikmat, ya, dia berusaha bagaimana caranya supaya nikmat ini hilang dari saudaranya itu. Meskipun harus dengan cara menipu, meskipun harus dengan cara dusta, meskipun harus dengan cara-cara yang licik. Nah, disinilah kenapa najas disebutkan setelah hasad, karena najas itu tidak mungkin terjadi kecuali bila ada hak hasad. Gitu. Kenapa tidak walata najasyu walata hasadu dulu? Kenapa harus walata hasadu walata najasyu? Hasad dulu yang dilarang baru najas? Karena najas dengan makna yang umum tadi tidak akan terjadi tanpa adanya hasad. Kalau seorang sudah hasad, ya, dia enggak suka saudaranya dapat kenikmatan. Kemudian syaitan kembali menggodanya. Bukan hanya rasa tak suka, tapi dia berandai-andai kalau nikmat tadi tidak ada pada saudaranya. Angan-angan, keinginan. Setelah keinginan untuk nikmat tersebut hilang pada saudaranya, syaitan kembali membisikkan, kalau mau hilang harus berusaha gimana caranya? Ambil. Cari cara untuk nikmat tersebut hilang. Buat makar supaya fulan yang dipuji. Kenapa kamu tidak dipuji? Justru dia yang dipuji. Jatuhkan pamornya. Jatuhkan image-nya. Jatuhkan harga dirinya. Fitnah dia. Najash. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat dan amat tercela. Najas dengan makna yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir yang ke-43. Wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Makar yang buruk itu tidak akan mengenai kecuali orang yang membuat makar. Jadi hati-hati, ma'asyiral muslimin. Kalau seseorang membuat makar dan tipu daya untuk menjatuhkan seorang muslim atau menghilangkan suatu kenikmatan yang ada pada muslim yang lain, maka tunggu, makar tersebut akan mengenai dirinya sendiri. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Maka kita hati-hati. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukan bahagian dari kami. wal makru wal khida'u finnar. Rasul bersabda, makar dan tipuan itu ada di neraka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala juga meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, mal'unun man dhara musliman aw makara bih. Terlaknat orang yang berusaha memadharatkan saudaranya muslim yang lain atau dia berbuat makar pada muslim yang lain. Mal'un, mal'un. Terlaknat orang yang seperti ini. Maka waspada ma'asyiral muslimin, berhati-hati kita sekalian dari perkara-perkara yang semisal ini. Tatkala saudara kita mendapatkan suatu kenikmatan, maka ridhoilah nikmat tersebut ada pada dirinya. Jangan sampai pada diri kita ada rasa tidak suka terhadap nikmat yang didapat oleh saudara tersebut, apalagi sampai berangan-angan untuk nikmat tersebut hilang, apalagi sampai berbuat makar dan tipu daya untuk menghilangkan nikmat tersebut secara nyata dari saudara kita tersebut. Ini najas dengan makna yang umum. Dan juga najas memiliki makna yang khusus. Yang biasa kita dengar najas dengan makna yang khusus ini dibahas dalam ilmu fikih, tepatnya dalam pembahasan jual beli. Di antara jual beli yang terlarang adalah bai'un najas, jual beli najas. Apa itu jual beli najas? Jual beli najas yang juga tidak lepas dari makna umum di atas, mengandung makar dan tipu daya untuk mengarahkan suatu kejelekan pada orang lain. Bai'un najas, jual beli najas, di mana ini adalah makna najas dengan makna yang khusus adalah bi an yazida fi sil'ati man la yarghabu fi syira'iha. Ini bai'un najas, jual beli najas. Orang yang tidak ingin membeli, dia menambahkan harga pada barang yang akan dibeli orang lain. Orang yang tidak ingin membeli barang, menambah harga pada barang yang akan dibeli oleh orang lain. Saya punya baju seharga 100 ribu. Datang orang pertama, sangat minat dengan baju saya yang seharga 100 ribu. Dia mau membeli. Kemudian datang satu orang yang lain yang melakukan najas. Saya beli 150. Supaya apa? Supaya bulan yang tadi sangat ingin membeli menambah harganya di atas 150, di atas harga yang ditawar oleh orang kedua. Itu najas. Ya. Terpaham insyaallah ya? Bisa jadi najas ini karena kebencian orang yang melakukan najas kepada orang yang akan membeli barang. Bisa jadi juga karena kong kali kong antara penjual dengan orang yang menawar tadi. Itu najas. Dan ini adalah jenis jual beli yang terlarang. Jual beli yang mengandung makar. Jual beli yang mengandung tipu daya. Jual beli yang merugikan saudara muslim yang lain. Sehingga jenis jual beli yang seperti ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dibahas panjang dalam buku-buku fikih seputar tentang jual beli. Bahwasanya jual beli yang seperti ini adalah jual beli yang haram manakala seorang melakukannya. Bahkan sebagian fuqaha memandang bahwasanya jual belinya tidak sah. Dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau tatkala menjelaskan jenis jual beli yang seperti ini, beliau menambahkan, fayadhulu ala hadha taqdir fit tanajushil manhi'an, masuk dalam bahagian najas yang terlarang dalam jual beli ini adalah anwa'ul mu'amalat bil ghasyi wa nahwihi, masuk dan diserupakan dengan larangan melakukan jual beli najas yang disebutkan dalam hadis ini adalah larangan dari semua jenis muamalah jual beli maupun pinjam meminjam maupun hutang piutang atau sewa menyewa, karena muamalah itu sifatnya bukan hanya jual beli. Bisa jadi sewa menyewa, hutang piutang, pinjam meminjam, itu namanya muamalah. Masuk dalam larangan berbuat jual beli najis pada hadis ini adalah larangan untuk melakukan semua jenis jual beli yang mengandung al-ghasy, tipuan. Menjual barang yang barakallahu fikum tidak sesuai dengan realita fungsinya. Ya. Menjual obat-obatan yang katanya ini fungsinya dapat menyembuhkan ini dan itu, contoh, tapi tidak sesuai dengan realita. Yang dia jual adalah barang yang palsu. Nah, yang dia jual adalah barang yang tidak asli. Ini termasuk jual beli yang terlarang, yang juga masuk dalam larangan yang ada pada hadis ini. Kata tadlisil uyub, seperti seseorang menyembunyikan aib pada barang yang dia jual. Kalau di masa dahulu, yang menyebabkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menipu kami bukan bahagia daripada kami, tatkala di pasar ada orang yang menjual gandum. Ada gandum bagus, ada gandum jelek. Yang jelek diletakkan di bawah, yang bagus diletakkan di atas. Sehingga apabila seorang pembeli ingin membeli, dia mengambil sebahagian daripada gandum yang ada, dia lihat bagus, kemudian dia beli semua padahal di bawah itu jelek. Ini jual beli ghasy, jual beli yang mengandung tipuan, terlarang. Nah, bahkan Nabi SAW dengan keras mengingatkan, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukan bahagian daripada kami. Dan juga jenis-jenis barakallahu fikum muamalah-muamalah yang lain yang mengandung tipuan, yang mengandung kezaliman, seperti semua akad-akad ribawiyah. Semua akad-akad ribawiyah yang mana hal itu akan mendatangkan murkanya Allah dan akan mendatangkan kerugian kepada orang yang bermuamalah dengan riba tadi, ini termasuk dalam larangan yang disebutkan dalam hadis, wala tanajasyu, dan janganlah kalian saling bernajas, jangan kalian saling tipu menipu, jangan kalian saling melakukan tipu daya, dan jangan kalian saling melakukan transaksi muamalah dengan cara yang haram. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini larangan yang kedua yang ada di dalam hadis. Baru dua poin panjang. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan kalian saling membenci dan jangan kalian saling membelakangi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wa nahtadi bisa berbeda. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.